Egaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaan dhiyeessite akka maatiif paartiilee mormituu jedhanitti hoolotaaf horroo guduruu keessatti nama 100 caaliidhaan bulchiinsi ammoo warra wanjala hojjatidhaanii jedha. Nakor malkaatti namni dubbisa.
Aadde Alamii Jaallataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Abbaa Icooman ganda Sulula Fincaatti abbaa warraa isaanii abbaa ijoollee isaanii sadii kan ta'an obbo Baanee Tamasgeen torbanoota lama dura humnoota nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhamuudha kan dubbatan. Sababa abbaa warraa isaaniitti hidhamanii fi rakkoo maatii koo ragee jedhanis akkasitti dubbatu Aadde Alamiin.
Gaafa jimaataa sa'aatii adii irratti ni halkan keessa humna adda waraanaatiin mana dhufanii rukutan. Gaafa nutti ta'uu poolisiidhaa kottubanii naan jedhan. Obbo Baaneedhaan barbaannaadhaan inni gaafa itti gadi ba'u shubarbaannee irraa harka isaa ol kaasuu dhaan harka isaa ol kaasuu harka isaanii fudhatanii sokkaniiru. Yeroo galama poolis dhaabaa irratti poolisiin barbaadii Oromoo akkasumas waan hundaa'u lantaadhaa erga Oromoo taatanii yeroodhaan yookaan ganama yeroodhaan baafatanii fudhatan ree saala guddoo saala qan jedheen boru barbaachisaa dhufaan jiru. Hiriira situ baasaa shanii qallabdaadhaanii durumayyuusaa wanta jechaa turaniiru. Hiriiricha irratti marroo fi
Dhuguma ammoo gocha kana godhanii roobba warraa keessa.
Inni guyyichuma kana manichuma ayyuu hin baane sadittumaa ture kubittitti ba'ee dhiisaa ture.
Mana murtiitti dhiyaatanii jiru abbaa warraa keessa.
Dhiyaanne amma kunoo kan isa gaajimaa ta'ee gaddaa ammoo fudhatanii. Amma aanaa keessanii rugaaf hin gaafatamne maammaatti iyyuu. Baay'ee mammiidhamaa jirra nuti asarraa afaan isaa kan hojjennee jiraannoo waan ijoollee mucaa xinnoon qaba hojii sana moo hojjechuu hojii dhiiraa dammatti barbee hojjechuu baay'ee natti ulfaata. Ammasuma ammaallee hojii isaa miidhagoo hin dandeenye.
Achuma godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruuttis obbo Raffisaa Dhugaasaa namni jedhaman ajjechaa artistii jaallatamaaf beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ragee balaaleffachuudhaaf hiriira irratti hirmaachuu isaanii irraan kan ka'e humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii jechuun kumatu. Firadhee obbo Raffisaatiin namni jedhan obbo Deebisaa Ibsaa. Obbo Raffisaan miseensa paartii Kongiresii Federaalistii Oromooti jechuunis kan dubbatan. Isaaniif namoonni 20 ta'an aanaa Amuruutti hidhamanii jiran yeroo ammaa kana mana murtiitti hin dhiyaanne torbanoota lamaan darban keessatti hin gadhiifamnes jechuun kumatu. Jiraataa magaalaa Shaambuu kan ta'aniif miseensa paartii Adda Bilisummaa Oromoo ABO ta'uu kan dubbatan namni sababa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaan koo akka hin himamne jechuun gaafatan akka jedhanitti akkuma godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanolee garaa garaatti namootni 50 ol ta'an humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamanii jiru. Kanaafis ragaa barreeffamaan akkasumas maqaa isaanii of harkaa qabaa jedhanii jiru. Mootummaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa magaalota garaa garaa keessatti haala hin uumamne kanaan namoota hidhuunis sirrii miti jechuun kumatu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Addisuu Fayisaa dhimma kana irratti yemmuu deebii kennan akkas jedhan.
Waan amma dhiyoo kana ta'e naannoo keenyatti wanti uumame hin jiru, balaan ga'ees hin jiru, qabeenyi badee namni sababa kana qabame jedhamee badii kana balleessi jedhamee ammatti nama ragee hin jiru. Aanaan qabeera ta'e jiru, aanaan sababatti qabee dhimmatti qabee qulqulleessee seeraan balleessa.
Guduruufaattii jedhu nama jabeessaa Taakkalafaa jedhu hojjetaa mootummaa Gabbisaa Jabeessaa nama jedhamu qotee bulaadhaa jedhanii abaaboo guduruu aanaa jedhamu keessatti Jimmaa Gannatii keessattis akkasuma tajaajila akka Taakkala Gabayyoofaa jedhamantu qabamee jechuun kan isaan nutti himanii.
Namni kamuu seeraa olitti seeraa gadi waan ta'eef bakka badii balleessatti sababa hojjetaa mootummaa ta'eef sababa hooggansa ta'eef sababa tajaajilaa ta'eef wanti hin qabamneef hin jiru. Haa ta'u garuu qabamani yoo ta'e garuu dhibbi isaanii seeraan qulqullaa'a. Qorataan achuma jira, abbaan seeraa achuma jira waan ta'eef yeroo isaa eegee tartiiba isaa eegee deebi'ee argata. Garuu naannoo Jimmaa Gannatiitti namni boombii waajjira poolisiitti darbuuf qabatee dhufe qabamee jira. Naannoo sanatti nama nagaa irratti balaa geessisu. Kana wajjin wal hidhata yoo ta'e qaamni qoratu qoratee deebi'itti laata.
Haaluma wal fakkaatu godina addaa naannoo Finfinnee aanaa ol maraa magaalaa Hoolataa keessattis namootni 50 ol ta'an humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin erga qabamanii hidhamanii torbanootni lama darbaniiru jedhan. Torbanoota lama dura hiriira balaaleffannaa ajjeechaa weellisaa afaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuuf ba'ame karaa nagaatiin kan jalqabamee xumuramee rakkoon nageenyaalleen turre jechuun kaasu. Miseensota koree paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo KFO keessaa tokko kan ta'anii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafatan.
Warra hamboo dhufu warra gindabaratii hamboo jaartii wal faana dhufu warra karaa muukerii meeskaraa dhufu jiru miti. Hamma kanaaf immoo karaa nageen cufanii makiinaa dabarsaa hojii acaalii guddisanii shaama qabsiisanii bitaa mirgaa dhaabatee bo'u. Namni qabeenya mootummaa qabeenya dhuunfaa tokko akka jedhee jiru hin jiru. Hanuma kanaan dura ijoollee amma warshaa keessatti gaaffii mirgaa uummanni Oromoo kaasu hin jiru. Isa kana jiru wal qabatee isa uummanni Oromoo Wallagga Lixaafi guddi irratti dhumaa jirutti wal qabatee rakkoo adda addaa yeroo adda addaa tuulamee jiru kun jiraa. Isa kana ijoolleen gaaffii mirgaa'u gaafa isuma kana jibbanii. mani ati bunu mane wani rawata min jibutu barbaad
barsisa brown workus obolesi sani sagay worku jedam sababati hidame jedan akka steve sani jiru
yafa calundu kokolatuma yashat minto abashati kanini kokolatisu yafa sana jolleni nanu kerron nanu dafu bitu nubati jenna kokolata sana warunti wa shayi yamanito inni kuteto re na jolle sentigle fera wato itu kokolatati odo asha galketu dabe sana bote dinga tege torbanto kota era wate bote konkolata ka fukito de ni jolle sida kito jolle konkolata ka tin futera jolle ni sirbato te ada no gara gara de sita to te ani itu konkolata ka ke no fajiruti polis ota afuri ni kata ni konkolata fukisu ya dira polisi de ni kito sigarwa ni ani ni e manna ka kalar getti ni jolle inde kan ne fi amma to anna jala no de fama da andi chufte da kan je
komida magala ulta fi ana ul marati ka kan lalse ka botan genya tigaftam to to wajira polisi fi gigesto ana ul marafi magalaw lu tar amerikan ifachuf tatafingon milkofne hato male hogganam biro imota communication imotuma nanno romia obogetacho balcha devi kendanin akas jedani jiru
bajefamu artisti kale kenya atalu ndesa ordosise nanno romia keset bakke garagaratti welittu insi fi je konsi uametre je konsa mesanan lupuna mafika benyarra hitan gurtitan gaeji kanture kanawaling walkadatu rabasa wanti rakofsan dabalu jirachu danda gara nama kuma torba fi ipetoko pikdemi jahatan to anna fera jala olani halin niti niti kulkule fama juru jira ina amma nanno norogea yutuma musitina gana jucunin danda namni gadda kabu fi kukama kabu isedi gandarama nasati devi warrigeru gadda sana fi kukama sana tifayadamani jikum sabarat esi sani sami chafala meje saturani ajjechalu bufala meje saturani oromia ki fet bakke indi thati kun sai kamitti shakki akawajini lokani mu thati sana wajiwal kabatus bakke ju kyalle ti tarkami fura tamu fi dema meji na genya mai kanai su hoje tamature jira magalani garali qatti thati na katti bakke ti mulade hadiba mu male bakke gara gara ti namoni sana fala meje su daftum sa gara gara go saturani bakka man natto na kasi mulacha ture olan tuma sera amerikane su tarkami fura tam jira chu danda kan jedu antil mama garu yrowanni akasi umamu kana kesa hum ni ummata kenya gidu cigara gartuma na kaba ballatu akwalitti bu hin ciba ballatu halami jesu da ko da fadatan jiraccu malu namonni imma dun fa walira kabani halo walira kabani waltaji yoro wanti akasi wa halo walitti bu da demu wan jiru tafi ne genya krawo be gano kabu amma da dawe ti raga walitti kaba de raga sana rattu dai akka olantuma sera yiro jennu warra kaba mani dis olantuma sera jiraccu kaba warra na ga barbada di so olantuma sera jiraccu sirana
radio sagale mi kafna kurmalka amburra